Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje šeštadienio birželio 4-osios programoje popiežiaus audiencija Italijos sveikatos apsaugos institucijų konfederacijai. Prancūzijos ambasadorė pradėjo misiją Vatikane. Ukrainos ambasadoriaus interviu popiežius kasdien meldžiasi prie ukrainietiškos ikonos. Libano kankinių beatifikacija. Palaimintieji kapucinai Leonardas ir Tomas. Popiežiaus vasaros planuose dvi kelionės ir dvejos iškilmingos mišios. Paskelbta popiežiaus vizito Akviloje programa. Sekminių homilija. Bažnyčia gimė iš dvasios.
Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su Italijos konfederacijos vienijančios sveikatos apsaugos institucijas atstovų grupe. Jiems sakytoje kalboje popiežius paminėjo tris sveikatos apsaugos sferoje būtinas vertybės. Tris priešnuodžius sveikatos apsaugai keliantiems grėsmę pavojams. Visų pirma, popiežius paminėjo žmogiškąjį artumą, kuris padeda atsispirti egoistiško atsiribojimo nuo kitų ir savipakankamumo pagundai. Kai sugebame į sergantį žmogų žiūrėti kaip į save, nukrenta savanaudiškumo grandinės, nulipame nuo egoizmo piedestalo, pradedame gyventi kaip tikri broliai ir seserys. Kitas svarbus dalykas yra integralus visuminis žvilgsnis, kuris padeda saugoti susiskaldimo ir šališkumo. Visi esame tarpusavį susiję, vieni nuo kitų priklausomi. Dėl to ir sveikatos apsaugos sferoje reikia vientisos perspektyvos, kuri apimtų visus žmogaus asmens aspektus. Trečiasis popiežiaus paminėtas kriterijus yra bendras gėris, kuris neleidžia iškilti šališkiems ekonominiams ar politiniams interesams daugumos gyventojų sąskaita. Artumas, visuminis žvilgsnis ir bendras gėris. Naudokite šias vertybės kaip priešnuodžius mūsų laikų kultūroje iškylančioms negerovėms, vadovaudamiesi šiomis vertybėmis tarnaukite sergančiųjų ir visos visuomenės labui. Linkėjo popiežius. Naujoji prancūzijos ambasadorė prie Šventojo Sosto, Florence Mangin, šeštadienio birželio 4-osios rytą įteikė popiežiui Pranciškui skiriamuosius raštus. Naujoji ambasadorė gimė 1958 metais Paryžiuje, baigusi nacionalinę administracijos mokyklą 1983-aisiais ji buvo priimta į Prancūzijos diplomatinę tarnybą, darbo Prancūzijos ambasadose Dramblio kaulo krante Italijoje, nuolatinėje atstovybėje Jungtinių tautų organizacijoje Vienoje, savo šalies užsienio reikalų ministerijoje ir vyriausybėje. Pastaruosius 4 metus iki paskyrimo į Vatikaną Florence Mangin buvo Prancūzijos ambasadorė Portugalijoje.
Ukrainos ambasadorius prie Šventojo Sosto giria popiežiaus Pranciškaus įsipareigojimą siekti taikos Ukrainoje. Ambasadorius Andrius Jurašas tai pasakė interviu Šveicarijos katalikų naujienų portalui. Popiežius remia Ukrainą visur, kur gali, pasakė diplomatas. Jis papasakojo apie vieną viešumoje neminimą popiežiaus gestą, kurį pavadino ypatingu. Pasak Andrijaus Jurašo, Pranciškus paprašė jam atnešti Vatikano muziejuose saugojamą vieną seną ikoną iš Ukrainos, kurią pasistatė savo kambaryje ir kasdien meldžiasi prie jos už Ukrainą. Ukrainos ambasadorius taip pat pasidalijo mintimis apie popiežiaus ir Šventojo Sosto ryšius su Maskvos ortodoksų patriarchatu. Jis palankiai įvertino tai, kad Vatikanas atidėjo planuojamą popiežiaus ir patriarcho Kirilo susitikimą, pridurdamas, kad už ekumeninius ryšius atsakingas kardinolas Kurtas Kochas suprato, kad popiežiaus susitikimas su patriarchu dabartinėje geopolitinėje padėtyje būtų netinkamas ženklas. Jis taip pat apgailestavo, kad ES nesugebėjo susitarti dėl Kirilo įtraukimo į asmenų, kuriems taikomos sankcijos sąrašą, ir patikino, kad Kirilas nedaro nieko, kad sustabdytų karą, todėl yra iš dalies atsakingas. Paklaustas apie Ukrainos vyriausybės nusistatymą dėl Maskvai lojalios Ukrainos ortodoksų bažnyčios atsiribojimo nuo Kirilo, Ukrainos ambasadorius prie šventojo sosto sakė, kad šiuo metu neaišku, kad tiksliai reiškia šis žingsnis ir kad dabartinė padėtis nėra ideali, tačiau užtikrino, kad vyriausybė nesikiš į Ukrainos ortodoksų bažnyčios ginčą. Popiežiaus deleguotas kardinolas Marcello Semeraro šeštadienį birželio 4 dieną Libane palaimintaisiais paskelbė du kapucinų ordino kunigus nuteistus mirtimi ir nukankintus armėnų genocido kontekste. Naujųjų palaimintųjų tėvo Leonardo Melki ir tėvo Tomo Salecho beatifikacija įvyko Šventojo kryžiaus vienuolyno kieme Žal Eldibe, šiaurinėme Beiruto priemiestyje prie viduržemio jūros. 19 amžiaus pabaigoje Osmanų valdžia visoje imperijos teritorijoje, apimančioje taip pat dabartinį Libaną, vykdė žiaurius krikščionių persekiojimus. Jie tapo dar aršesni, vykstant pirmajam pasauliniam karui. Islamistinis judėjimas vykdė krikščionių mažumų valymus, organizavo mirties žygius, nukreiptus prieš krikščionis, ypač prieš armėnus. Į valdžios akiratį pateko taip pat Mesopotamijos regiono kapucinai. Abu palaimintieji kankiniai, mažesniųjų brolių kapucinų ordino kunigai tėvas Leonardas Melki ir tėvas Tomas Salech, buvo suimti ir kankinami. Abu turėjo rinktis mirti arba atsivertimą į islamą, tačiau iki mirties liko ištikimi krikščioniškajam tikėjimui. Tada jie buvo barbariškai nužudyti kirviais ir kalavijais, o jų kūnai sukapoti ir sumesti į dykumų šulinius ir urvus. Palaimintasis tėvas Leonardas gimė 1881 metais. Būdamas 14 metų, įstojo į kapucinų vienuolyną, tarnavo misijų mokyklose, apaštalavo tarp jaunimo. Prasidėjus persikiojimams gyveno Mardino vienuolyne. 1914 metais, kai kiti ordino nariai išsilakstė, gelbėdamiesi nuo artėjančios grėsmės, jis pasiliko slaugyti 80-metį kapuciną. Policija užėmė vienuolyną, suėmė ir kankino tėvą Leonardą, vertė tapti musulmonu, tačiau jis to nepadarė. Todėl buvo nuteistas mirtimi ir su daugiau kaip 400 Mardino vyrų išvežtas į Diyarbakirą, Turkijoje, ir ten žiauriai sukapotas. Kartu su juo mirties bausmė įvykdyta armėnų vyskupui palaimintajam Ignacui Malojaniui. Antrasis į altorių garbę iškeltas Libano kapucinas, palaimintasis tėvas Tomas Salechas, gimė 1879 metais. Naujokyną lankė Konstantinopolyje. Davė vienuolinius įžadus, buvo išventintas kunigu ir paskirtas apaštalauti Mardinę, kur dirbo tėvas Leonardas Melki. 1910 metais jis buvo paskirtas tarnauti Diyarbakire, tačiau dėl politinės situacijos išsikėlė į Orfą. Genocido metu vienuolynę slapstė armėnų dvasininką ir buvo suimtas, nuteistas mirties bausme ir įkalintas. Kalėjimuose patyrė smurtą ir pažeminimą, buvo verčiamas pereiti į islamą, bet to nepadarė. 1917 metais kareivių lydimas žiemos metu į kitą kalinimo vietą tėvas Tomas nuo išsekimo mirė kelyje. 2020 metais šventųjų skelbimo kongregacijos dekrete sakoma, kad abiejų mažesniųjų brolių kapucinų ordino kunigų tėvo Leonardo ir tėvo Tomo kankinystė yra pakankamai įrodyta. Jų fizinis eliminavimas, kaip ir daug kitų regione įvykusių krikščionių žudynių, per ilgai buvo nutylimos, tačiau garsas apie kankinystę pasiekė mūsų laikus. Kongregacijos prefektas Marcello Semeraro skelbdamas abu kankinius palaimintaisiais prisiminė šventojo Grigaliaus Narikiečio maldą. Palaimintieji kankiniai, tapę tobulais dėl savo kančios, dabar jie laimingai šoka nesibaigiančioje puotoje. Per jų užtarimą ir maldą, malonę tavo akims, nes nuspalvinta jų pralieto kraujo, priimk ir mus viešpatie, ir tvirtai laikyk mus prie savęs, kad pasiektume amžinąjį gyvenimą. Liepos mėnesį popiežius rengiasi dviem kelionėms, viena į Afriką, kita į Kanadą. Prieš tai birželio pabaigoje aukos dviejas iškilmingas mišes Romoje. Birželio 25-osios popietę Pranciškus aukos 10-ojo pasaulinio šeimų susitikimo mišes Šventojo Petro aikštėje, o birželio 29-ąją Romos globėjų šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės mišes Šventojo Petro bazilikoje. Liepos mėnesį popiežius išvyksta į dvi keliones. Liepos 2-7 dienomis Romos vyskupas lankysis Kongo demokratinėje respublikoje ir Pietų Sudano respublikoje. Liepos 24-30 dienomis Kanadoje. Kelionės į Afriką programa jau paskelbta. Tačiau dar neaišku, ar popiežius Pranciškus, kuris dėl kelio skausmų jau kurį laiką į susitikimus atvyksta neįgaliojo vežimėlyje, sveikatos būklė leis įgyvendinti visus Liepos mėnesio kelionių planus. Kol kas nepaskelbta popiežiaus programa rugpjūčio mėnesiui. Pranciškus praeitie rinkdavosi Liepos mėnesį vasaros poilsiui, kai paprastai būdavo atidedamos visos audiencijos. Tikėtina, kad popiežius ilsėsis rugpjūtį, tačiau, kaip jau paskelbta, rugpjūčio 27-ąją įvyks Pranciškaus sušaukta konsistorija naujų kardinolų skirimui. Sekmadienį rugpjūčio 28-ąją popiežius lankysis Akvilos vyskupijoje, centrinėje Italijoje. Vizitas vietos vyskupo kardinolo Giuseppe Petrocchi kvietimu truks nuo sekmadienio ryto iki pietų. Pranciškus Akviloje atidarys Kolemadžio bazilikos šventasias duris ir vadovaus sekmadienio vidudienio maldai. Privačiai aplankys katedrą, kuri tebėra rekonstruojama po 2009 metų žemės drebėjimo. Katedros aikštėje kreipsis į nukentėjusius ir žuvusiųjų per žemės drebėjimą artimuosius. 10 valandą aukos mišes Kolemadžio bazilikos aikštėje ir pasakys homiliją. Po sekmadienio vidudienio maldos Pranciškus atidarys bazilikos šventasis duris ir pradės vienos paros atlaidus, menančius jų steigėją. 1294 metais popiežiaus tarnystės po 3 mėnesių nuo išrinkimo atsisakiusi šventąjį Celestiną V. Grįžęs iš Akvilos, popiežius Pranciškus rugpjūčio 29-30 dienomis dalyvaus visų kardinolų kolegijos narių susitikime Romoje, skirtame apaštališkajai konstitucijai Predicate Evangelium.
Šventosios dvasios atsiuntimas sekminės. Iš Evangelijos pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį, o Jėzus vėl tarė: ramybė joms. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jos siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Skaitome sekminių iškilmės žodžių liturgijos skaitinių komentarą. Eiti pirmyn. Bažnyčia gimė iš dvasios. Ji gimė tą dieną, kuomet saujelė baimės paralyžiuotų žmonių, užsidariusi kambaryje, kad apsigintų nuo išorinių puolimų, pajuto kažką, evangelisto apibūdinama kaip smarkų vėją. Nuo to momento bažnyčia išėjo į viešumą, stebindama susirinkusius žmonės, kurie pamatė, kaip tie žmonės patyrę dvasios veikimą plačiai atvėrė savo priebėgos duris ir pradėjo kalbėti taip, kad juos suprato visi ten esantieji. Vadinasi, bažnyčios prigimtis nėra statiška. Jie negali likti neveikli, gindama save pačią, sustabarėjusi savo struktūrose. Priešingai, bažnyčia turi spinduliuoti kitiems, būti varomąją jėga. Jie neturi bijoti bendrauti su skirtinga nuomonė turinčiai žmonėmis, privalo mokėti prabilti į kiekvieno žmogaus širdį. Sekminių dieną minime gimimą bažnyčios, kuri niekuomet nesijaučia pasiekusi savo tikslą, kaip kad kartais mano krikščionys. Bažnyčia užsispyrusiai nestovi vienoje vietoje, bet nuolat eina pirmyn. Galima netgi būtų pasakyti, jog ją pirmyn stumia tas pats pirmųjų sekminių smarkus vėjas. Jei tikrai suprantame Kristaus žodžius apie pasiuntinybę, mes irgi negalime stovėti vienoje vietoje. Išganytojo pasiuntinybė šiame pasaulyje taip pat buvo susijusi su judėjimu pirmyn. Jis atėjo pas žmonės, jis atėjo, kad suartintų žmonės su Dievu ir aiškiai pasakė, jog tas suartėjimas privalo tęstis. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jos siunčiu. Nejudri bažnyčia, besirūpinanti tik savo gerovę, bendraujanti su išoriniu pasauliu tik iškilmingais pareiškimais, perspėjimais ar pasipiktinimais, yra prieš sekmininė bažnyčia. Žinoma, tokios bažnyčios niekuomet nebuvo, tačiau kyla pavojus pasiekti tokią stadiją, jei visą laik būsime susigūžę ir užsidarę savyje. Žmonės ateina į bažnyčią netraukiami mūsų vidaus diskusijų ir pasitarimų, kaip reikia veikti, plečiant Dievo karalystę, bet matydami tikinčius žmonės, bažnyčios narius atvirai prabylančius apie tiesą ir garbingumą. Vėjas visuomet atneša sąmyšį. Jis nušluoja prirašytus popieriaus lapus ir sausą pernykštę žolę. Pajutę dvasios veikimą, apaštalai nebepuolė stiprinti durų užraktų, bet kuo greičiau pasiskubino jas atverti, kad būtų su visais žmonėmis ir juos pakeistų vedami dvasios atėjusios iš aukštybių. Kiek tos dvasios turime mes?
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.